nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Sulmi terrorist ISIS në Mos me rrjedhjen e të paktën 62 personave. Më shumë se 62 persona. Duke përfshirë 5 fëmijë u vranë dhe 145 u plagosën në sulmi terrorist në një sallë konferencash në Mos, kryeqytet i Rusisë. Sipas Guardian, burimet ruse dhe sigurisë raportuan për të shtënë në një sallë koncertesh gjatë mbajtjes një koncerti në Moskë. Burimet ruse raportuan se të paktën 5 persona të maskuar dhe të armatosur me armë automatike kanë qelluar mbi turmën në një sallë koncertesh në qytetin Krokus. Pas kësaj, sipas burimeve të policisë, persona të armatosur kanë hedhur granata dhe bomba, të cilat kanë shkaktuar zjarr në sallë. Sipas raportimeve të fundit, më shumë se 100 persona kanë mbetur të bllokuar në sallën e Krokus dhe zjarri ka shkaktuar një pjesë të çatisë së godinës. Ministri i Emergjencave të Moskës njoftoi se aktualisht po kryet operacioni për të shpëtuar njerëzit nga çatia ndërtesë duke përdorur mekanizmat e duhur. Deri më tani rreth 100 njerëz janë evakuar nga Krokus nga zjarr fikësit. Kanali televiziv Al Arabia publikoi pamje të arrestimit të njëri prej autorëve të sulmit në qendër tregtare në qytetin Krokus në periferi të Moskës. Deri më tani nuk ka ende asnjë raport për fatin e pjesës tjetër të sulmuesve. Grupi terrorist ISIS, duke publikuar një deklaratë, ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë për sulmin terrorist në Moskë. Ndërkohë, ZDNSI, Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Shtetet Bashkuara, pas incidentit terrorist në qytetin Krokus para Moskës, kryeqytet të Rusisë, bëri të ditur se Washingtoni më parë kishte ndarë me Rusinë informacion për sulmin terrorist në Moskë. Adrian Watson njoftoi se qeveria amerikane ishte informuar në fillim të marsit për mundësinë e një sulmi terrorist në Moskë në tubime të mëdha përfshirë koncerte. Në reagim ndaj sulmit terrorist të sprentës në Moskë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: një luftë e përbashkët dhe efektiv kundër terrorizmit kërkon veprime serioze dhe diskriminues nga komuniteti ndërkombëtar. Hussein Ami Abdullahian, të premten për këtë ngjarje, shkroi në rusisht në rrjetet social X se tha: "Gjerasin të dënohesh për aktin e fundit terrorist në qytetin e Moskës, ndërsa duke shprehur ngushëllimet e mia për familjet e viktimave, i shpreh ngushëllimet e mia kolegut të tim Sergei Lavrov, qeverisë dhe popullit të Rusisë për këtë incident tragjik." Gjithashtu zëdhënës si ministrës së punëve të jashtme. Nëse Kanani dënoi ashpër sulmin terrorist në një qendër tregtare në Moskë, i cili rezultoi me vdekjen dhe plagosjen e një numri të madh shtetësish rus, duke shprehur ngushëllimet e tij për qeverinë dhe popullin e Rusisë dhe veçanërisht familjeve të viktimëve, Kanani tha, Republika Islamike e Iranit vetën e saj renditën e Rusisë në këtë ngjarje të hidhur. Martirizohen më shumë si 100 persona në spitalin Shafa në Gaza. Në vazhdim të agresionit dhe luftës së pabarabartë kundër Gazës, si nisë martirizohen më shumë si 100 persona në spitalin Shafa, sipas ajësisë së Levi Mer, drejtori i zyrës së informacionit. Të qeverisë palestinezë në rripin e Gazës njoftoi se forca pushtuese izraelite kanë vrarë më shumë si 100 njerëz gjatë sulmit të fundit në spitalin Shafa. Salma Maruf deklaroi se ushtria Ekuadorës sioniste vrau një numër të konsiderueshëm të stafit mjekësor në spitalin Shafa. Maruf ka deklaruar se sioniste ka penguar kurimin e pacientëve në këtë spital dhe për këtë shkak kanë vdekur 4 pacientë. Ai ka quajtur shumë katastrofike situatën humanitare brenda spitalit Shafa. Numri i përgjithshëm i dëshmuar të luftës në Gaza që nga 7 tetor është rritur në 32.070 persona dhe numri të plagosur ka rritur në 74.298 persona. 73% e totalit të dëshmorëve janë gra dhe fëmijë. Në një zhvillim tjetër, batalionet e luftëtarëve palestinez njoftuan se e shenjësuan një automjet të blinduar izraelit me prej dhe antitank pranë spitalit Shafa në qytetin e Gazës. Brigadat, nëse Selahudin njoftuan se me prej dhe mortajë shkatëruan forcë dhe pajisjet ushtarake të pushtuesit izraelit në perëndim të Gazës. Batalionet e dëshmorëve të Gaza theksuan se ata u futën në përleshje shumë intensive me forcë pushtuese izraelite në zonën Kara të Han Yunisit dhe me prej dhe antitank sulmuan dhe shkatëruan automjetet e tyre të blinduara. Namazi xhumas në xhamin al-Aqsa organizohet me pjesëmarrje 10,000 palestinezëve. Ushtria sioniste kohë të fundit ka mbyllur rrugët që të çelin në xhamin al-Aqsa për të parandaluar hyrjen e besimtarëve palestinez, por pavarësisht masave të rrepta të sigurisë së regjimit pushtues të kohës, me 10,000 besimtarë palestinez kaluan në përpos bllokun Kalandia për të mbajtur namazin të premtes të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ata hyjnë në xhamin al-Aqsa dhe falin namazin. Në lidhje me këtë, rezistencë, lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas, parlament gjithashtu regjimi sionist përpasoi të vendosë barriere në xhamin al-Aqsa dhe vazhdimin e veprimeve shenjëzore në këtë zonë. Dhe theksaj se palestinezën nuk do të heshtin përba përpjekjeve dashakeqe dhe destruktive të regjimit pushtues të kocit. Si pas ajësisë Leme Virip, administrata e vakëfë islamike të Alkos njoftoj se pavarësisht kufizimet dhe gjëre të vendosur nga forcët dhe regjimit të rëmësionist të Izraelit, 120,000 njerëz morë pjesë në namazin xhumas në xhamin al-Aqsa në të premten e 2 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Xhami al-Aqsa njihet si simboli kryesor i identitetit islamik palestinez të kocit. Regjimi i rrem izraelit po përpiqet të shkatërrojë këtë vend të shenjtë, por qëndrimi dhe vigjilenca po palestinez ka penguar përpjekjet e regjimit sionist në këtë çështje. Rabini radikal izraelit kërkon vrasjen e të gjithë palestinezëve. Një rabin radikal izraelit ka pretenduar se të gjithë palestinezët mes tyre edhe fëmijët duhet të vritën. Si pas agjensisë LMMR, duke cituar qendrën e informacionit palestinez në dhe një ndërkohë me vazhdimin e luftës kundër Gazës, Eliahu Maali, rabini radikal izraelit dhe kreu i shkollës fetare, Shirat Moshe, bëri deklarata kriminale dhe bëri tjetër për vrasjen e të gjithë palestinezëve duke përfshirë gratë, fëmijë dhe të rinj. Në një fjalim ai tha se të gjithë palestinezët, burra, gra, fëmijë, të rinjë të moshuar, duhet të vriten, sepse të rinjtë sot janë fëmijë të luftës së mëparshme. Kështu që as fëmijë dhe gratë nuk duhet të lihen gjallë, sepse ata formojnë brezin tjetër që do të luftojë kundër regjimit. Ky rabin hebre gjithashtu bëri thirrje për masakrimin e të gjithë palestinezëve të moshuar dhe thosë se ata mund të mbajnë armë dhe të luftojnë kundër regjimit sionist. Pretendimi shenjëzori këti rabini izraelit vjen teksa sionisa vetëm një ditë më parë, martirizua mbi 100 persona në spitalin Shafa. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit thekson nevojën për ndërhyrje të menjëhershme për të ndaluar krimet sioniste në Gaza. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit thekson nevojën për veprime të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse dhe ndërkombëtare për të ndaluar sulmet dhe krimet e regjimit sionist kundër palestinezëve në rripin e Gazës dhe prekun perëndimore të lumit Jordan. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm televizës së Jihadit Islamik Palestinez, Ziad Nakhale, theksoi nevojën që në Gaza të dërgohen menjëherë dhe pa kufizime ndihma humanitare ndërkombëtare për të gjithë banorët e rripit të Gazës. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, shtoi: "Zhvillimet e 6 muajve të fundit në rripin e Gazës treguan natyrën që njerëzore të sionistëve dhe mbështetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës për gjerësitjen e tyre ndaj brezit të ri dhe njerëzit të thjeshtë dhe bota kuptoi qartë se mbrojtja të drejtave të njeriu dhe të drejtave të grave dhe fëmijëve është një lojë politike e perëndimit. Teksa analizoi zhvillimet e fundit politike dhe në terren në Palestinë dhe rripin e Gazës, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi qëndrimin historik të popullit dhe rezistencës së popullit palestinez kundër regjimit pushtues sionist dhe sqaroi zotin Ziad Nakhale për lëvizjet e fundit diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në mbështetje të Palestinës. Ziad Nakhale në këtë bisedë telefonike, duke përcjellë përshëndetjet e ngrohta për Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik, dhe Seyed Ibrahim Raisi, presidentin e Republikës Islamike të Iranit, shpreh urimet për vitin e ri dhe muajin e shenjtë të Ramazanit, për qeverinë dhe popullin e Iranit dhe dha shpjegime për gjendjen e fundit të zhvillimit politike në Palestinë dhe situatën luftës në Gaza. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, forcën dhe fuqinë dhe frymën superiore të rezistencës gjatë pas 6 muajve të pushtimit gjenocidal sionist në rripin e Gazës e përshkroi si të shkëlqyer. Dhe e vlerësoi përpjekjet e masat diplomatike rejonale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit, si dhe përpjekjet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez. Ziad Nakhale, unitetin dhe kohezionin në terren dhe midis gruave të rezistencës palestineze konsideroi si çelësin e suksesit dhe fitores së kombit palestinez kundër makinës vrasës të regjimit gjenocidal sionist dhe theksoi koordinimi mes grupeve palestineze veçanërisht midis lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Xhihad Islamik në mbështetje të qëllimeve dhe objektivave kombëtare palestineze në negociata. Hamas e rezolutë amerikane në Këshillin e Sigurimit ishin në përputhje me qëllimet armikut sionist. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas, duke vlerësuar veprimin e Rusisë, Kinës dhe Algjerisë në vendin e vetës ndaj draftit të rezolutës amerikane në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Gazën, njoftoi se rezoluta amerikane në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte në përputhje me qëllimet armikut sionist. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Al-Lam, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se projekt rezolutë amerikane në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila hodh poshtë me veten Rusisë dhe Kinës, përmban detaje mashtruese dhe përputhet me qëllimin e regjimit sionist, e cila e lejon atë të vazhdojë agresionin e tij kundër Gazës dhe të mbulojë gjenocidin e këtij regjimi kundër popullit palestinez në rrugën e Gazës. Rezoluta në fjalë nuk thekson ndërprerjen e menjëhershme të luftës në Gaza. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas shtoi: "Ne e qëndroj për krah qëndrimit të Rusisë, Kinës, Algjerisë, të cilët kundërshtuan këtë rezolutë të njashme, cila nuk ishte kundër krimit e regjimit pushtues sionist, por ishte kundër kërkesës humanitare dhe urgjente për ndalimin e luftës dhe gjenocidit të këtij regjimi kundër popullit të Gazës." Pas më shumë se 5 muajsh, regjimi sionist me mbështetjen gjithëpërfshirëse ushtarake dhe politike të qeverisë Biden vazhdon vrasjen e 10,000 grave, fëmijëve dhe civilëve palestinez. Të premte Rusia dhe Kina vendosa vetën ndaj draftit të rezolutës amerikane për Gaza, klauzolat e së cilës ishin të njashme në favor të regjimit sionist. Ky draft, i propozuar nga amerikana, përcakton nevojën për një armpushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm, por nuk e kërkon atë. Përfaqësuesi i Rusisë në Kombet Bashkuara Vasili Nebenzia në fjalimin e tij para votimit të së premtes thase projekti rezoluta e propozuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës mbyll dyer për një armpushim, i lë dorë të lirë dhe të hapur Izraelit për ndezjen e zjarreve dhe shkakton migrimin e detyruar të popullit të rripit të Gazës. Që nga fillimi e sunit toksore dhe ajrore të regjimit sionist në Gaza, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mbetur ofruesi më i madh financiar dhe i armëve i këtij regjimi dhe tani me sa duke po flasën dhe pretendojnë për një armpushim. Numri i dëshmorëve në Gaza ka arritur në afro 32.000 persona. Guterres viziton kufirin e Gazës duke kërkuar një armpushim. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara po viziton sot kufirin e Gazës për të theksuar thirrjen e tij për një armpushim në Gaza. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi zëdhënës si sekretarit të përgjithshëm në organizatës së Kombeve Bashkuara njoftoi dje se Antoni Guterres do të theksoj kërkesën e tij për një armpushim humanitar në luftën e Gazës gjatë vizitës së qytetit kufitar Rafah në kufirin Gaza Egjipt. Sipas raportit të Times of Israel, në gjuhën hebreike Farhan Haq, zëdhënës si organizatës së Kombeve Bashkuara, tha se sekretari i përgjithshëm i Kombeve Bashkuara, i cili aktualisht ndodhet në Bruxelles, mirë mbërritin e Egjipt të premte për konferencën vjetore në shenjë solidariteti në muajin e Ramazanit, i cili këtë vit zhvillohet në kohën kaotike të konflikteve në Gaza. Sipas këtij raporti, Guterres planifikon të vizitojë një spital në Aris, një qytet egjiptian që ndodhet afër kufirit në Gazën. Pavarësisht kërkesës ndërkombëtare e regjimit sionist është dhëtuar të vazhdojë me planin e tij për të sulmuar qytetin Rafah, i cili është shtëpia rreth 1.5 milion refugjatëve palestinez. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ditë fundi ka parë mërë se sulmi në Rafah është një gabim që do të rrezikojë izolimin e mbështetshëm të Izraelit në barë botën. Pas vizitës në kufirin e Gazës, Guterres planifikon të vizitojë kryeqytetin Jordanes Amman për të vizituar objektet e UNRWA. Në muajt e fundit disa vende perëndimore ndërprerën mbështetjen financiare për këtë organizatë me pretekstin mbështetjes së stafit të saj organizatën ndërkombëtare për operacionin e stuhis Al-Aqsa. Zhgënjimi i familjes të burgosit të regjimit sionist nga Netanyahu dhe kërkesa për ndihmë nga Biden. Familjet e të burgosit izraelit që janë ende në Gaza janë shumë të zhgënjur nga kryeministri i regjimit sionist për lirimin e familjarëve të tyre dhe në një letër kërkuan presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të ushtrojë presion ndaj Benjamin Netanyahu për të rënë dakord për marrëveshjen e shkëmbimit të burgosëve. Sipas agjencisë së në Tel Aviv, duke cituar mediat e regjimit sionist, 587 antarë të familjeve të burgosur vetë izraelit të cilët janë ende në Gaza kanë shkruar një letër të hapur drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden duke kërkuar atij që të ushtrojë presion mbi Netanyahu që të pajtohet me marrëveshjen e të burgosurve. Në letrën e familjeve të burgosur izraelit në Gaza drejtuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës thuhet: ju kërkojmë të përdorni të gjitha mjetet në dispozicion për të ushtruar presion mbi të gjitha palët, përfshirë kryeministrin e Izraelit, për të arritur një zgjidhje të arsyeshme për lirimin e antarëve të familjes sonë. Letra shton: ne i kërkojmë qeverisë amerikane, si aleati më i afërt i Izraelit, të detyrojë Netanyahu të marrë rrugën e durët që të çojë në lirimin e të burgosurve izraelit. Në shkruesit të kësaj lete, theksua mungesë e komunikimin mes Netanyahu dhe kabinetit të luftës me familjet e të burgosurve. Të ndërruar dhe US, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar konfliktit në Palestinë dhe përpjekjeve për të gjumëzuar popullin e përvuajtur palestinez. Lutemi të qëndroni me ne. sulmi izraelit në Rafah një justifikim për dështimin apo një plan për zhvendosjen e palestinezve? Pas dështimit për të arritur qëllimet e saj në pjesën veriore dhe qendrore të Ripit të Gazës, ushtria sioniste ka nisur sulmet e saj në qytetin Rafah, në jug të këtij territori. Pjesa më e madhe e popullsisë së Gazës jeton në qytetin Rafah. Sipërfaqja e Rafahut është rreth 65 kilometra katror dhe në këtë qytet jetojnë rreth 1 milion e gjysëm banor. Natyrisht, rreth 1 milion banor nga popullsia aktuale e Rafahut janë refugjat nga pjesët veriore dhe qendrore të Gazës. Kjo densi e popullsisë në qytetin Rafah ka bërë që kjo zonë të konsiderohet si vendi me popullsinë më të dendur në botë. Pas avancimit në veri dhe në disa pjesë të pikave qendrore të Ripit të Gazës, ushtria sioniste e shpalli pa aftësimin e 4 batalioneve Ezedin Kasam dhe lirimin e robërve izraelit si arsyen kryesore për planin e fushatës ushtarake në kalimin e Rafahut. Me pretekstin e gjetjes së dy robërve të tyre në rajonin Rafah, ata kanë nisur të sulmojnë strehën e fundit të refugjatëve palestinez dhe të vetmin vend të sigurt për dërgimin e ndihmave humanitare. Megjithatë, sulmet e regjimit sionist në Rafah kanë hasur në një reagim negativ nga komuniteti ndërkombëtar. Shumica e aktorëve me ndikim në krizën e Palestinës bën thirrje që ushtria izraelite të ndaloj operacionet e saj në Rafah. Fqinji perëndimor i Ripit të Gazës, Egjipti, ka reaguar gjithashtu ndaj vendimit të ri të kabinetit të djathtë të kryeministrit Benjamin Netanyahu për të vendosur sisteme mbrojtëse në veri të shkretëtirës së Sinait dhe ndaj kërcënimit të Tel Avivit për të pezulluar marrëveshjen e Camp Davidit për paqe. Kanë kaluar më shumë se 130 ditë nga agresioni ajror toksor i ushtrisë izraelite në Ripin e Gazës, por ende kabineti emergjencës kombëtare izraelite nuk ka mundur të arrijë qëllime të tilla si shkatërimi i plot i Hamasit, çlirimi i pengjeve dhe ndryshimi i situatës gjeopolitike të Gazës. Qyteti kufitar i Rafah ka një rëndësi të madhe për komunikimin midis Gazës dhe botës së jashtme për shkak të afërsisë me vendkalimin kufitar dhe aksin Filadelfia apo aksin Salahudin, i cili ndodhet përgjatë kufirit midis Ripit të Gazës dhe Egjiptit. Gjatë viteve të fundit, kjo zonë ka qenë një vend për të përmbushur nevojat e brendshme të Gazës. Tashmë që kanë kaluar 4 muaj nga lufta në Gaza, një pjesë e madhe e banorëve të saj në zonat veriore dhe qendrore të këtij brezi u desh të shkonin në rajonin e Rafahut për të shpëtuar sulmeve izraelite dhe për të marrë ndihmë ndërkombëtare. Benjamin Netanyahu dhe kabineti i tij kriminal, të cilët nuk kanë arritur të shkatërrojnë rezistencën në Gaza, duke zgjedhur Rafahun si frontin e ri të luftës, e kanë lidhur suksesin apo dështimin e shkatërimit të Hamasit me luftën në Rafah. Benjamin Netanyahu e di shumë mirë se me zhvillimin e luftës në Rafah do të rritet edhe presioni ndërkombëtar ndaj Izraelit për të ndaluar luftën në këtë qytet. Aq më tepër që qeveria egjiptiane ka paralajmëruar se me përhapjen e luftës në Rafah me siguri se do të pezulloj marrëveshjen e paqes së Camp Davidit. Në një situatë të tillë, Benjamin Netanyahut i jepet mundësia të paraqesë arsyen e dështimit të tij në luftën e Gazës dhe në shkatërimin e Hamasit për shkak të presionit ndërkombëtar dhe të mosplotësimit të sulmeve në Rafah.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Regjimi sionist pretendon se aksi Filadelfia në Rafah është një nga arterjet kryesore për transferimin e pajisjeve dhe të njerëzve në Ripin e Gazës. zyrtarët izraelit vazhdimisht thonë se media sioniste për të plotësuar unazën e rrethimit të rezistencës, Rafahu duhet të pushtohet plotësisht. Benjamin Netanyahu ka njoftuar zyrtarisht se dështimi ushtrisë izraelite për të hyrë në Rafah do të thotë dështimi plot i operacioneve ushtarake të regjimit në Gaza. Për të qëndruar në pushtet, Benjamin Netanyahu kërkon të gërryej procesin e luftës duke filluar operacionet në Rafah. Pas kësaj, gjithashtu, tre vendet, Anglia, Gjermania dhe Franca, kanë paralajmëruar për ndodhjen e një katastrofe njerëzore në Gaza duke publikuar deklarata diplomatike. Mbajtja e qëndrimeve të tilla nga vendet e lartë përmendura tregon rritjen e presionit ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Ekziston një pikpamje se kryeministri i regjimit sionist me deklarata të tilla synon të përgatisë popullin izraelit për të pranuar humbje në luftën e Gazas. Njëkohësisht, me fillimin e operacioneve ushtarake izraelite në Rafah kundër popullit të pambrojtur palestinez, negociatat politike në Katar u pezulluan gjithashtu për shkak të sabotimit nga ana e regjimit sionist. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Trojka Europiane, të shoqëruar nga autoritetet e Dohas dhe të Kairos, kërkonin të arrinin një pikë konsensusi për bashkëpunimin dhe për arritjen e arpushimit dhe për lirimin e robërve në negociata politike, lëvizja ushtrisë izraelite drejt Rafahut dhe operacionet ushtarake në këtë qytet me pretekstin e lirimit të burgosurve sionist shkaktoi kundërshtime nga përfaqësuesit e Hamasit. Më parë, rezistenca islamike e Palestinës me pranimin e kushtëzuar të propozimit të Parisit kishte kërkuar një armpushim të përhershëm në Gaza, shkëmbim të robërve, marrjen e garancive të vlefshme dhe në fund një udhërfyes gjithëpërfshirës për ndërtimin e këtij rajoni të banuar nga palestinezët. Veprimet e kryeministrit të regjimit sionist në shkatërimin e përpjekjeve për vendosjen e armpushimit në Gaza bën që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ti përshkruaj lëvizjet e fundit të ushtrisë izraelite në Gaza si të tepruara dhe ta cilësoj Benjamin Netanyahun si një person idiot në procesin e menaxhimit të luftës. Duke marë parasysh kufirin e Rafahut në Egjiptin dhe shkretëtirën e Sinajt në atë vënd, ekziston një pikpamje se qëllimi kryesor i ushtrisë sioniste nga operacionet ushtarake në qytetin Rafah është kompletimi enigmës së shpërngulljes së detyruar të palestinezve. Ministria e Inteligjencës së regjimit sionist ka thënë se ky regjim ka adoptuar politikën e tokës së djegur ndaj Gazas. Kjo zyrtare izraelite thotë se në fund të luftës së Gazas nuk do të jetë mundur të jetohet në këtë zonë. Gjithashtu, gazeta sioniste The Times of Israel, duke cituar Gila Gamliel, ministren e inteligjencës së këtij regjimi, e cila ishte e pranishme në një mbledhje të Knesetit, të parlamentit izraelit, njoftoi se janë zhvilluar negociata të fshehta me disa vende për të siguruar terrenin e migrimit të detyruar të banorëve të Gazas. Duke pranuar përpjekjet e ushtrisë së këtij regjimi për të krijuar tokën e djegur në Gaza dhe për të shkatëruar infrastrukturën jetike të saj, kjo zyrtare e regjimit sionist tha: "Në fund të luftës së Gazas, popullësia e këtij rajoni do të jetë plotësisht e varur nga ndihmat humanitare." Sipas ministres së inteligjencës së Izraelit, pas luftës së Gazas nuk do të ketë vend për të punuar në këtë zonë, sepse 60% e tokës bujësore të Gazas do të bëhet një zonë tampon, zonë darse, nën kontrollin e forcave të sigurisë izraelite. Pavarësisht kundërshtimit të fortë të Egjiptit ndaj planit për vendosjen e refugjatëve të Gazas në shkretëtirën e Sinajit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të përdorin politikën e tokës së djegur për të bindur vendet arabe që të pranojnë në tokat e tyre rreth gjysmën e banorëve të Gazas si punëtor ose si qytetar. Raportuesi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut dhe për luftën kundër terrorizmit ka thënë se palestinezët në rripin e Gazës po përballen me rrezikun e zhvendosjes. Ky zyrtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se Amerika nuk i ka përdorur të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të ushtruar presion ndaj regjimit sionist në luftën e Gazës. Pas reagimeve ndaj strategjisë së Izraelit për migrimin e detyruar të popullit palestinez, ministri i jashtëm i Jordanisë deklaroi se çdo përpjekje për të detyruar palestinezët të migrojnë nga bregu perëndimor i lumit Jordan do të konsiderohet shpallje lufte kundër këtij vendi. Pas zbulimit të planit të rrezikshëm të regjimit sionist për migrimin e detyruar të banorëve të Gazas në Egjipt dhe në disa vende të tjera, lëvizja e xhihadit islamik palestinez theksoi në një deklarat se deklaratat e zyrtarëve të kabinetit qeveritar të regjimit sionist në lidhje me migrimin e detyruar të popullit palestinez nga rripi i Gazas është një krim lufte. Duket se veprimi i Netanyahut për të sulmuar Rafahun do se është një politik për të justifikuar dështimet e tij në muajt e fundit në sulmin e Gazas është në një farë mënyre një përpjekje këtij regjimi për të krijuar një tokë të djegur dhe për të shpërngulur një pjesë të palestinezve nga Gaza. Ky regjim, duke adoptuar politika të tilla, nuk dëshiron të lejojë refugjatët nga jugu i rripit të Gazës të kthehen në veri të tij. Prandaj, është e nevojshme që komuniteti ndërkombëtar dhe institucionet përgjegjëse ndërkombëtare të paralajmërojnë për pasojat katastrofike të një betaje të tillë dhe të marrin masa serioze kundër regjimit sionist. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira veçare. Nevruzi dhe ushqimet e Nevruzit. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër tavolinat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta në Nevruz. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special kushtuar Nevruzit të vitit 1401 sipas kalendarit diellor. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër sofrat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta të këtyre ditëve. Përveç kësaj do të dëgjojmë fjalët e një banori afgan që jeton në Iran për ushqimet popullore të Nevruzit. Në fillim të programit dëgjoni muzikën e bukur të jugut, të cilën e ka kënduar grupi Rastak. Muzikë Muzika e bukur dhe pranverore që dëgjuat është përzgjedhur për ju nga rajoni jugor i Iranit. E frymëzuar nga natyra e nxehtë e këtij rajoni, muzika e jugut të Iranit është plot pasion, energji dhe ngrohtësi. Kjo lloj muzike është e njohur në provincat Hormozgan, Bushehr dhe Khuzestan. Nevruzi është festa më e lashtë iraniane me një shumë llojshmëri të gjerë ushqimesh. Kjo festë dhe traditë lashtë iraniane shoqërohet me ushqimet, ëmbëlsirat dhe frutat e veta të veçanta që kanë ruajtur originalitetin e tyre ndër vite. Para se Nevruzi të bëhet mysafir në shtëpinë e iranianëve, fillojnë përgatitjet për pritjen e tij. Semano apo livandoja është flamuri i tryezës së haftësinit, të cilin shumë njerëz e përgatisin për gatim në ditët para ardhjes së pranverës. Shumë familje në qytete të ndryshme përgatisin ushqimin semano me grur disa javë para vitit të ri. Mbirja dhe rritja e grurit mund të duken të lehta, por është shumë e vështirë të kujdesesh për të. Kur gruri i njohur rritet mjaftueshëm, të zotët e shtëpisë fillojnë ta gatuajnë me rituale të veçanta. Zjerja e semanos zakonisht bëhet gjatë natës deri në agim. Tenxherja e nxehtë e semanos është gati. Semano është një nga përbërësit më të rëndësishëm të tryezës haftësin, të cilën disa e konsiderojnë simbol dhe manifestim të fuqisë, sepse në ditët e vështira dhe konfliktet e kohës dhe jetës, njeriu duhet të ruaj gjithmonë forcën e tij dhe fuqinë e tij. Semano është gjithashtu një simbol i mirësisë dhe e bekimit. Duke qenë se përgatitet nga embrioni i grurit, disa mendojnë se prania e tij në tryezën e haftësinë mund të shkaktojë bollëk, bekimesh dhe të mirësh në familje gjatë vitit të ri. Është interesante të dihet se Semano ka shkuar për te një traditë në tryezën e Nevruzit dhe për vete ka zënë një vend në poezinë dhe muzikën persiane, gjë që tregon rëndësinë e tij në Nevruz dhe në mesin e iranianëve. Vazhdoni të dëgjoni këngën Semano, Semano për të njohur më shumë me këtë traditë në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duke e kaluar semanon, arrim tek një shumë llojshmëri frutash dhe ëmbëlsirash që e bëjnë tryezën e festës plot ngjyra dhe të përzemërt. Arrat e kripura janë lloji më i zakonshëm dhe më i popularizuar i arrave gjatë Nevruzit. Ky lloj arrash përbohet nga fisiqe, fara, kokra bajame, lajthi dhe bajame indiane e të tjera. Arrat e ëmbla përfshin gjithashtu kokrat e arrave, rrushin e that, kokrat e thata, kokrat e lajthis, kokrat e fistikut, kokrat e bajameve, fisht e that, kumbullat e thata e të tjerë. Shumë gra nga e kaluara deri më sot, përveç llojeve të ëmbëlsirave që blejnë në pasticëri, në sofrën e Novruzit, vendosin edhe disa lloje ëmbëlsirave shtëpiake, të vendeve dhe vendase, dhe kështu presin mysafirët e Novruzit. Ëmbëlsirat e bëra në shtëpi përfshin nane berendji, biskota persiane me qiqra, arra, reçel, bajame dhe shumë ëmbëlsira të tjera. Iranianat besonin se në natën e festës duhet të hanin ushqim me jeshillëqe dhe e konsideronin perimet në pilaf si simbol të bollëkut dhe bekimit të jetës. Dhe besonin se nëse hanin ushqim me jeshillëqe dhe perime si darkë të festës, atëherë do të kishin një jetë të bekuar dhe të gjallë deri në fund të vitit. Ata e konsideronin edhe peshkun si simbol të jetës, pasurisë dhe bollëkut. Dhe sipas këtij besimi, në natën e vitit të ri hanin peshk, në mënyrë që viti në vazhdim të jetë plot shëndet, bollëk, bekime dhe pasuri për ta. Natën e Bajramit nëpër tavolinat e ushqimit shtrohet pilaf me jeshillëqe dhe peshk. Disa e servirin me një lloj ushqimi të quajtur kuku ose gjell lokale, Banorët e veriut të Iranit gatuajnë pilaf me jeshillëqe në natën e festës bashkë me peshk, por edhe me mish. Në përgjithsi, pilafi me jeshillëqe në çdo formë dhe ngjyrë është pjesë e rregullt të tryezës së Nevruzit. Para se t'ju tregojmë përgatimet e tjera të Nevruzit, dëgjoni një pjesë të bukur të muzikës kurde që ka të bëjë me pranverën dhe Nevruzin. Së bashku dëgjuam muzikë të bukur kurde. Muzika është një çështje e pandashme mes popullit të Kurdistanit. Ata e konsiderojnë muzikën pjesë të jetës së tyre. Pranvera dhe muzika kurde dhe ushqimet e shijshme kurde e bëjnë Nevruzin shumë të këndshëm. Një nga ushqimet më të njohura në pranverë të kurdët është kalaneja. Kalaneja është një bukë me shijen dhe aromën e perimeve të malit të Kurdistanit. Ajo në pranverë zbukuron sofrën e banorëve të kësaj krahine. Kjo bukë tradicionale e shijshme është shumë e thjeshtë dhe bëhet me presh, qep dhe dy lloje bimësh malore dhe brum buke, i cili përdoret si një nga ushqimet kryesore të popullit me fillimin e pranverës. Kudo që të shikoni në Iran me udhëtime, ne shohim ushqime të veçanta për Nevruzin, si ushqimet lokale turke, kurde dhe lore, si dhe ato bahtiari të veriut dhe jugut e të tjerë. Ushqimet e njohura në mesin e grupeve të ndryshme etnike iraniane janë pilafi me fije makaronash në Azerbajxhan, Kermanshah, qofte lokale të banorëve të rajonit, Çahar Mahal Bahtiari, presh turshi i Gilanit, 7M i rajonit të Bushehrit dhe shumë të tjera. Përveç kësaj, afganët që jetojnë në Iran e festojnë Nevruzin me kulturën e tyre ushqimore dhe i bëjnë sofrat e tavolinës të veçanta, duke vendosur gatime plot ngjyra. Sa i përket kësaj, le të dëgjojmë fjalët e zonjës Fatime. Un jam Fatimeja nga Kandahari i Afganistanit dhe kam qëndruar emigrante në Iran për shumë vite. Në lidhje me Nevruzin dhe vitin e ri dhe zakonet e njerëzve në Afganistan, më duhet të them se një nga festat kombëtare, pra një nga ceremonit për të cilat njerëzit kujdesen, është viti i ri dhe festimi Nevruzit. Në lidhje me ushqimin e Nevruzit, më duhet t'ju njoftoj se një nga zakonet e Nevruzit është pjekja e biskotave. Ata gatuajnë biskotat e Nevruzit dhe nëse nuk mund t'i blejnë, për Nevruz përgatisin lloje të ndryshme ëmbëlsirash, të quajtura ëmbëlsira copa elefant, të cilat e bëjnë në kënde me forma elefantësh dhe në forma të ndryshme. Njerëzit përgatisin një lloj ëmbëlsire me 7 fruta me arra, gjë që është shumë e famshme. I njomin frutat e ndryshme të thata dhe i vendosin në tryezën e Nevruzit, e kur dikush vjen për në vizitë për festën e Nevruzit, ata i vendosin ëmbëlsirat për mysafirët.
Programin pasodej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dëgjuat fjalët e zonjës Fatime nga Kandahari i Afganistanit, e cila jeton në Iran. E më pas do të kthehemi në Iran dhe kësaj here ju ftojmë të dëgjoni një muzikë popullore nga Mazandarani që ka tingujt dhe erën e pranverës. Muzika popullore Mazandaranase që sapo dëgjuat është interpretuar nga Mohamed Reza Ishaqi, nga mjeshtri i rajonit Mazandaran dhe nga Mirka Mazandarani. Ky stil muzike quhet lecimi i Nevruzit dhe këngëtarët e Nevruzit zakonisht veshin rrobat lokale 15 ditë para Nevruzit dhe shkojnë në fshatra dhe shtëpi fshatare duke kënduar me muzikë të bukur për të shpallur vitin e ri të gjithë banorëve. Edhe pronari i shtëpisë i kënaq muzikantët duke ju dhënë para, ëmbëlsira, arra, vezë, qiqra dhe rrush të thatë. Tani që po flasim për muzikën Mazandaran, le të flasim pak më shumë për ushqimin e Nevruzit. Një nga ushqimet më të shijshme në Mazandaran, i cili zakonisht gatuhet para Nevruzit dhe të çaharsha mbesuri, quhet supa shtat thartësira. Në këtë supë hidhen 7 lloje ushqimesh të tharta, si lëngu i portokallit, lëngu i limonit, lëngu i shegës, uthulla, kumbulla të tharta dhe lëngë mushmolle. Pasi përgatitet, shpërndahet tek fqinjet. Banorët e Mazandaranit, ashtu si etnitë e tjera iraniane, tregojnë një vlerë dhe respekt të veçantë për të vdekurit dhe bashkë me llojet e ëmbëlsirave që bëjnë në tryezën e vitit të ri. Ata bëjnë dhe halva me miell dhe arra, dhe është një nga halvat më të njohura në veri të Iranit. Ajo përgatitet për lumturinë të vdekurve dhe shpërndahet nëpër familje dhe fqinj. Këto tradita dhe zakone të lashta të Nevruzit, të cilat ne janë trashëguar ndër vite, janë ndër bukuritë e jetës që duhen ruajtur dhe kurrë nuk duhen anashkaluar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.